Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije za harmonijum Sezara Franka. Orgulske kompozicije Sezara Franka slove kao vrhunci ne samo njegovog stvaralaštva, već i celokupne orgulske literature. Franz Liszt je čak ova dela stavljao na isto mesto kao i Bachova. Frank kombinuje strastveno obožavanje sa osjećanjima najdubljeg poštovanja, pisao je Louis Vierne. U njegovoj muzici sve je u isto vreme i jednostavno, i složeno, i prirodno, i do savršenstva artificijalno. Mada je gotovo tokom čitave svoje profesionalne karijere uporedo sa kompozicijama za orgulje Frank pisao i komade za harmonijum, ova druga dela su do danas ostala gotovo nepoznata. Još od 1858. godine, kada je prihvatio mesto orguljaša u bazilici Svete Klotilde, Frank nije prestao da stvara liturgijsku literaturu za oba ova instrumenta, uvažavajući pritom osobenosti njihovog zvuka. Grandioznost njegovih orgulskih dela je više od 150 godina potpuno zasenjivala ljupkost i šarm komada koje je pisao za harmonijum. Sasvim je moguće da je i sam bio svestan te neravnopravne recepcije ova dva žanra u njegovom stvaralaštvu. Možda se upravo zbog toga posljednje godine svog života upustio u jedan izuzetno obiman projekat koji je nazvao L'organist, orguljaš. U ovoj zbirci kompozicije za harmonijum Frank je pokušao da napravi svojevrstan odgovor na Bachov dobro temperovani klavir. Planirao je da napiše 13 svita za harmonijum u svim tonalitetima hromatske lestvice od C do C. Svaka svita imala je 7 kratkih stavova, a u neke od njih je ubacivao i kratak amen. Upravo na ovim delima radio i posljednjeg dana svog života 8. novembra 1890. godine. Posljednja svita koju je završio napisana je za tonalitet in gis. U večerašnjim visinama mi ćemo, poštovani slušalci, napraviti kratak pregled Frankovog stvaralaštva za harmonijum. Čućemo najpre ranih 5 komada nastalih 1864. godine, a potom 3 svite iz 1890. in C, in S i posljednju in gis. Sve snimke ostvario je Joris Ferdin na originalnim francuskim instrumentima Frankovog vremena. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo dela za harmonijum Cezara Franka. Slušali ste pet komada iz 1864. godine i tri svite nastale 1890. na snimku koju je ostvario Joris Ferdina originalnim francuskim instrumentima Frankovog vremena. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.